Ozodlik radiosi Sili. Бүгін 7 май сейшәмбі күн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Федераль үзәк қарамағында болған Апанай мәжді комплексін Татарстан мұсылманлары диния нәзәрәті үзін алмақшы. Башқырстанның Салауат шәһәрендә қоршылық шарасы өтті. Жәмәғәт эшлеклесе Азамат Галин киләсе сайлауда республикада президент алмашыр деп саный. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Владимир Путин хөкүмәтне икътисади үсешкә тәргеш бирү өчен җитәрлек чаралар күрмәүдә һәм пенсия реформасын җитешсезлекләр белән башкаруда гаепләде. Узган елның маенда президент вазифасына керешкәндә чыгарган күрсәтмәләренә багышланган бүгенге киңәшмәдә Путин дәүләт идарәсе өлкәсендә җитешсезлекләр булуына басым ясады. Путин шулай ук хөкүмәттән аңлаешлы пенсия формуласын күзгә кадәр әзерләп бетерүне таләп итте һәм пенсия яшен арттыруга каршы булуын белдерде. Президент бу проблема турында тагын бер мәртәбә җәмәгатьчелек белән фикерләшергә кирәк диде. Кушма Штатлар Сүриядәге гысянчыларның химик курал куллануы турындагы хәбәргә бик нык шикләнеп карауын белдерде. БМО тикшерүчесе Карло дель Понте Сүриядә химик куралны президент Башар Асад хакимияте түгел, ә гысянчылар кулланганлыгына дәлилләр бар дип белдергәч, Ак йорт сүзчесе Джей Карни АКШның бу хәбәргә мөнәсәбәтен аңлатты. Сүриянең тикшерүче бәйсез комиссия дель Понте белдерүеннән чит Тетруын һәм әлегә бернинди нәтиҗәгә дә килмәгәнлеген белдерде. Әлеге комиссия әгъзаларының берсе Дель Понте агуланганнар һәм аларны дәвалаучы табиблар белән әңгәмәләр зарин газын гысянчылар кулланганлыгын күрсәтә дигән иде. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе элекке полковник Юрий Будановны үтерүдә гаепләнгән Юсуп Темирхановны 15 елга иректән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Мәхкәмәдә Темирханов үзенә белдерелгән барлык гаепләүләрне кире какты. Аның адвокаты Мурат Мусаев бу хөкем карары гадел түгел дип аны гамәлдән чыгарырга тырышачагын белдерде. Буданов 2011 елның 26 августында Мәскәүдә атып үтерелгән иде. Аңа кадәр Буданов Шешен кызы Эльза Кунгаеваны көчләүдә һәм үтерүдә гаепләнеп, иректән мәхрүм ителде һәм сынау шарты белән вакытыннан алда иреккә чыгарылды. Левада аналитик оешмасы мөдире Лев Гудков оешманың шитил агенты буларак теркәлергә җыенмавын белдерде. Гудков әйтүенчә, аның җитәкчелегендәге оешма читтән грантлар алуын һәм халыкара проектларда катнашуын яшермей. Гудков әлегә баш прокуратурадан Юрий Левада аналитик үзәгенең шитил агенты дип танылуы турында рәсми документлар килмәгәнлеген белдерде. Известия газета прокуратурадагы исеме аталмаган чыганакка таянып, Левада үзәгеннән чит ил агенты буларак теркәлүне таләп итүләре турында язып чыккан иде. Пакистанның төньяк көнбатышындагы Куррам уйлаетында кичә булган сайлау алды җыенындагы шартлау нәтиҗәсендә үлгәннәр саны 23-кә җиткән, 67 кешенең яралануы хәбәр ителә. Бомба Җәмият Улимаи Ислам исемле уңшы дини фирканың сайлауалды митингында шартлады. Бу 11 майда үтәчәк сайлауалдыннан Пакистанда иң күп корбан китергән шартлау. Үзен Талибан сүзчесе дип атаучы моның Талибан эше булганлыгын белдерде. Апрель айыннан бирле Пакистанда сайлауга бәйле көч кулланууларда 100-ләп кеше һәлак булды. АКШның Охайо штатында 10 ел чамасы элек 3 кызны урлауда һәм ябып тотуда шикләнүче 3 кеше кулга алынды. Урланган хатын-кызларны дүшәмбе көнне полиция Кливленд шәһәрендә урланган урынга якын бер йортта азат итте. Аларның бикләнгән йорттагы кычкыруларын күрше йорттагы бер кеше ишеткән. Аларны урлауда шикләнүче 3 бер туганга хәзер 50, 52 һәм 54 яш. Кызларның икесе урланганда балих булмаган, берсенә 20 яш булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. адресі ozatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал булды, тапшыруыбыз дәвам итә. Казанның Апанай мәчете мәдәни мирас бинасы буларак федераль үзәк карамагында узган елны халак булган мәчетнең имамы Вәлиулла хәзрәт Якуб бинаны цикландыру өчен шакый тырышлыклар куйды. Төзелеш эшләре чыгымнарын барысында Мәскәү каплаган, уртача 50 миллион сум акча тотылган. Төзелеш әле һаман да дәвам итә. Университетка кадәр мәчет янәшәсендәге бинаны төзәтергә тиешләр. Анда тәһарәтхана, кибетләр, зур конференция залы булачак, иман нәшрияты да шунда күчер дип көтелә. Бу көннәрдә мәчетне Татарстан мөселманнары диния нәзарәте карамагына күчерү мәсьәләсе күтәрелде. Чөнки яңа канун нигезендә барлык мәчет, мәдрәсә, вакыфларга караган биналар үзәкләштерелгән нәзарәткә күчерелергә тиеш. Хәзер шуны истә тотып Татарстан мөфтияте аны үзенә алмакчы. Бу хакта мәчет имамы Наил Гарипов белән сөйләштек.
Без федераль үзәгенә карыйбыз әлегә хәтле. Чөнки безнең памятник культуры федерального значения. Апанай мәчете һәм төзелеш шәһәре полностью Мәскәү финансировать иткән. То есть анда 50, примерно 50 миллион сум акча түгелгән. Һәм вот эшләре әле дәвам ителә, һәм универсиадага алар, наверное, тәмамланачак. Анда әле лавка, ну, пристрой түгел инде, ул икенче бер бина бар инде анда. Янәше, янәше тора торган. Ул да, как бы, безнең комплекс катеры. Һәм аны вот хәзер тезекләп ясап бетерергә тиешләренне.
Анда нәрсә булачак?
Ну, анда була тахарасына, анарсын кибетләре булачак инде, һәм вот иман нәшрияты шунда күчәчәк. Алай бер сәйен, Аллах тәлә тырыш. Һәм анда, ну, теге, конференц-зал булачак инде. Матур гына.
Ну, димәк, мөфтияткә дә файдалы гына булырга тиеш бит инде, федераль үзәккә каравы бер карасаң.
Ну, шулай инде, но Диния Назарәте вот алар федераль законга нигезләнеп, телиләр, ну, теләктә түгел инде ул. Просто әйтү буенча инде алар законлаштырырга телиләр. Яңа федераль закон буенча бөтен дине, ну, милекләр инде алар бөтенесе карарга тиешләр. Ну вот ЦРУ-га инде, централизованная религиозная организация, ДУМРТ. Безнең регионда инде ул ДУМРТ була инде мусульманнар өчен. Татар. Вот шуңа күрә алар шул законга нигезләнеп инде бөтен малны вот безнең вот территорияда булган күчертмәкче булалар, как бы үз ДУМРТ астына. То есть без генә түгел, ул башкаларга да карый.
Бу бары тик мәчетләр генәме? Яисә инде нәрсәләр соң мәчетләр генә?
Юк, бөтенесе инде. Мәчетләр, мәдрәсәләр, аннан соң теге вакфлар, вакыраган биналар инде, вот бөтен биналарны телиләр инде шулай үзләштергән. Ну, закон буенча.
Ә сезгә үзегезгә нәрсә файдалы?
Ну, без бит инде закон, как говорится, законнарга каршы килмибез. Ничек законлы була, шулай безгә уңайрак, чөнки безгә эшләргә кирәк инде бу дәүләтебезгә инде. Вот мы только за закон.
Ну, акча ягыннан югалтачаксыз инде.
Ну, хәзерге вакытта безгә федеральный үзәк тоже бер тиен дә бирми, аны же только на целевое вот строительлеге бере, безгә бирми еще ул акча. Без ул акчаны күргәнеп, без просто беләбез, что шулай это каралган, шулай бирелгән.
Ну,
ты... Безнең кула аша узмый ул акчалар.
Ну, нәрсәдер тезелә ишен, димәк, эш бара?
А?
Нәрсәдер тезелә?
Эш бара, но это строительләр, то есть подрядчиклар шлиләр, без ул акчаны күрмибез, без аны, как говорится, алар үз аранда мөнәсәбәтләр аларны төзелгән инде министерство культуры вот республика Татарстан алар финансировать итәләр, то есть без же ул акчаны күрмибез. Мәсәлән, мәчет мәхәлләсе, мәсәлән, ул же ул акчаны просто без беләбез, потому что безгә документлар күрсәтәләр алар, әйтәләр, менә бу бина 18 миллион, мәсәлән, без аны төзибез инде. Вот Мәскәүдән каралган 18 миллионга, вот 18 миллионга смета, күрсәтәләр безгә, ничек эш булачак. Без кул куябыз да, что без риза, сондай эшләргә инде. Алар инде естественно эшлиләр. То есть, безгә бит ул акча кирми. Рабочылар киләләр, эшлиләр, аларга үзләре тәге прораплар кемнәр анда түли, без ул акчаны күрмибез. Шуны әйтмәкче булам. То есть, нам как нам без разницы. То есть, что без федеральный центр, да, что без нәрсәдә, но памятник федерального значения был важен, да. Без просто срал бирегенек. Вот, ну, сез, например, шундай зур памятник, ну, узле, узегез сможете содержать? Потому что вот без нас, например, бинага ой сайын, ез мэн акша только это, жилотырышин, это, ну, вот, счет киля. Без вот, мэсэлян, вот, уже хазерин, да, бурушлы, тат энергия. Чинки без нас, бурушебыз, уже ез мэнга жилда. То есть это только вот это только жилобунча. Али бар, али утта бар, суда бар бизнен. Вот утка, например, дишман, мен бүгін гына вот тулядым. А нарысын су бар, су тоже әс китни. Тахарайт алалар кишилер, нәмерсәгә, ну и прочие расходы инде.
А федераль үзәкнекенең тарихи бинасы булгач, димәк аны федераль үзәк каплый индеме бу бәй акчаларны?
Без үзебез каплыйбыз. Просто мен айтам, безгә әйттеләр, что если без алсак, без и коммунальные расходларны да түләй алырбыз. Но без әйттек, вот безнең шундый коммунальный расходлар.
Ну пока сез аны үзегез каплыйсыз инде, әйме? Ниндидер юллар табып тегеләр, садакадыр, нәрсәдер шул.
Садака белән түгел инде, без китап сатабыз бит инде. Иман мәркәзе инде потом расходларны каплый. Безнең китаплар сатыла, шул китаплар акчасына китаплар чыгарабыз, шул китап акчасына без менә бөтен расходларны капларга тырышабыз. Безнең берничә кибетебез бар, шул кибет таша инде без таратабыз үз китапларны. Былтырдан религиозная организация теге льготларны потеряли. То есть аларга, алар, без как коммерческая структура наравне тулибез со всеми. Культовые сооружения элек эзрек тулиләре. Хәзер алар как обычные вот нищек предприятия вар тули, мәсәлән, орак синтез. Шул бәйдән без дә тулибез. То есть безгә льготалар юк. Вот хәзер без тулибез инде газ кертеп, газ белән җылытырга. Бина. Потому что это дешевле без намеча. Ну, хай для собой сын, да без га. Не я, конечно, без га барабер. Главный закон бы ничего был. Без га хоть. Может, я без антатартан, может, я это, антабашка, может, я был сын. Без га главное, чтобы было все по закону. Без га, бэкэн, без бэрэй бэргэда парши тугэль, без риза, но чтобы закон рэвэшта был сын. Лишь бы это было во благо, а не во вред. Обычно, ну, малына же алалар да, бүләләр аннарысын үзара. Мар итәләр, болган әйберне. Вот шулай булмасын гына. Вот шунды гына сұрау бирдек.
Аннары иман мәркәзе нишли? Шунда күчә дигәнең син?
Ну, Аллаһ берсә, если все будет как по-прежнему, как алар вәгъдә итәләр безгә, что бер нәрсә кузгалмаячак, то шунда күчәчәген.
Бөтен халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар, гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Башкортстанда җәмәгать эшлеклесе Азамат Галин киләсе сайлауда президент итеп башка кеше сайланыр дип өметләнүен әйтте. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулаев Салаватта узган митинг турында сөйли.
Бүген Салават қалаһы халкы сираттагы тапкыр яңа ширкәт төзүгә каршы митингка йыйылды. Қаланың экологик хәле яхшынан булмауын исәпкә алып, халыктың бер өлеше бик җитди рәвештә үҙ ризаһылыгын белдерә. Бул хәлгә карата республика президентыла үҙ фикерен белдерде. Рустам Хамитов билдәләүенсә, халык менән ширкәт араһында аңлашылмаусанлыктың бер нисә сәбәбе бар. иң төп хата мәгълүмәт менән дөрес эш итмәү. Әгәр ширкәт итәкселеге үҙ вакытында акрил кислотаһы етештереү ширкәтенең ни өсөн кәрәклеген аңлатһа, бындай көсөргәнешле хәл килеп тыумаҫ ине, тине республика президенты. Рустам Хәмитов ширкәт итәкселеген ҡала халҡы менән уртаҡ тел табырға саҡырҙы. Бер үк ваҡытта республика етәксеһе йәмәғәтселеккә ҡотҡо таратмаҫҡа һәм хис-тойғоларға бирелмәҫкә кәңәш итте. Республика етәксеһе ҡала мэры вазифаһын башҡарыусы һәм «Газпром нефтехим Салауат» асыҡ акционерҙар йәмғиәте етәксеһе Дамир Шәүәлиев менән яңы ширкәт өсөн әҙерләнгән майҙансыҡты ҡарап сыҡты. 2015 йылда «Газпром нефтехим Салауат» йәмғиәте акрил кислотаһы һәм бутил акрилат комплексын файҙаланыуға тапшырырға планлаштыра. Рөстәм Хәмитовҡа һөйләүҙәренсә, уның составына 3 производство инәсәк. Комплекс тулы ҡеүәтенә эшләй башлаһа, Рәсәйҙә был ширкәткә конкуренттар булмаясаҡ. Бөгөнгө көндә Новгород өлкәһенең акрилат асыҡ акционерҙар йәмғиәте илдә акрил мономерҙары етештергән берҙән-бер ширкәт булып тора. 2016 йылға тиклем «Газпром нефтехим Салауат» акрил комплексын төҙөүгә 25 миллиард һум аҡса тотонорға йыйына. Проектты тормошҡа ашырыу Рәсәйҙә акрил мономерҙары нигеҙендә эшләнгән продукция баҙарын үҫтереүгә этәргес булып торасаҡ. Киләсәктә акрил кислотаһын һәм акрилаттарҙы эшкәртеү буйынса тулы линия булдырыу ҡарала. Алдағы ваҡытта Салауат ҡалаһында семал етештереү һәм стерель тамаҡта уны эшкәртеү буйынса берҙәм комплекс төҙөү ҡарала. Бындай нефть химияһы продукцияһы комплексы Бөтә Рәсәй газ химияһы үҙәгенә нигеҙ һалырға тейеш. Яңы комплекс «Газпром нефтехим Салауат» йәмғиәте структураһына ингән мономер ширкәте биләмәһендә урынлашасаҡ. Mitsubishi Heavy Industries компанияһы комплекс проектын кәрәкле документтарҙы һәм төҙөлөш өсөн майҙансыҡтың генераль планын әҙерләгәндә инде. Әммә ҡалала хәл бик көсөргәнешле ҡала. Республика президентының барыуыла үҙгәрештәр индермәне. Бөгөн әйтеүебеҙсә тағы ла бер митинг. Өфөлә трамвай юлы төҙөлөшөнә ҡаршы сыҡҡан халыҡты тынысландырыу республика президентының ҡулынан килде, әлбиттә. Рөстәм Хәмитов халыҡ фекерен тыңлағандан һуң Өфө ҡалаһы хакимиәттәрен бик ҡаты тәнҡитләгәйне. Башҡортостан президенты Рөстәм Хәмитов халыҡ менән осрашҡандан һуң трамвай линияһын төҙөүҙе кисектереп торорға тигән ҡарар ҡабул итте. Өфөләге хәлдә лә, Салауат ҡалаһындағы хәлдә лә республика президенты үҙе көйләргә мәжбүр. Был нимә тураһында һөйләй? Урындағы хакимиәттәргә халыҡтың бөтөнләй ышанысы юҡмы? Ошо турала беҙ йәмәғәт эшмәкәре Азамат Ғәлин менән әңгәмәләштек.
Бүгенге көндә Башҡортостанда халыҡтың ышанысы юҡ урындағы вәкилдәргә дип әйтәйек инде. Республиканың хакимиәт башлығына ла ышанысы юҡ. Шуға ҡарата бүгенге көндә Башҡортостанда шул булған проблемалар инде халыҡ үҙе күтәреп, халыҡ үҙе күтәрә. Өфөлә булған индисе скоростный трамвай дип әйтәләр бит инде. Бұл проблеманы ул искусственный түгел проблема. Искусственный проблема түгел, ул безнең бит инде үтенескә ҡаршы республиканың хакимиәте бик күп мәсьәләләрҙе хәл итәм дип халыҡты ышандырып бара бит инде. Дөрөсен әйткәндә, шул эш хаҡы һораулары ителмәй инде.
Хәл ителмәй.
Шуңа ҡарата проблемалар күп ул республикала. Бүгенге көндә халыҡтың, дөрөсөн әйткәндә, халыҡтың ышанысы юҡ.
Был ышаныс Азамат ҡайҙа булған һуң?
Теге иртә ҡысҡырған кәкүктең баш ауырта тип әйтәләр бит әле.
Эй, башҡорт халыҡ мәҡәле.
Эй, беҙҙә шулай тип әйтәләр бит инде. Шуға теге, дөрөсөн әйтеп ҡарағанда, бюджеттың аҡсаһы юҡ бит инде. Бюджетта дефицит. Дефицит зур. Был ниҙе проблеманы республиканың теге нейҙәре нисек әйтеп паташалар. Шул теге инвестиция кертәбез дейләр бит инде. Теге юнле, дөрөсөн әйткәндә юнле шул теге эшҡыуарҙар республикаға кермәй. Шуға ҡарата беҙҙең республикаға экологияны боза торған ғына предприятиялар килеп нитәләр бит инде. Шул теге перерывный завод по переработке мусора мы шунда, или әле инде теге акриловый кислота мы, шул теге беҙҙең табиғатты экологияны бөтөртә торған нидәр генә инде. Инвесторлар ғына килә. Оларды бит инде Европаға керетмәйләр. Икенсе региондар ул нидәрне керетмәйләр. Шул теге эшкуарларды, экология боза торған. А бунда ни біздің республикаға рахим итегез. Дұрысын айтқанда, ана шул була инде біздің инвестиция. Бұл біздің ниде хузы бұзалар, хаваны бұзалар. Азамат,
әгәр менә Өфләге хәлдә алып карасак, Өфлә тиздән 2015 елда тиз йөрешле трамвай юлы барлыкка килергә тиеш инде, әмма белеүңсә халык каршы чыкты һәм бу мәсьәләне тик республика президенты гына күле алды. Димәк, халыктың республика президентына ышанысы бу бар дигәнне аңлата.
Минең аңлавым буенча дөресен әйткәндә, бу хәл икенче төрле. Беренчедән бит инде исегездә микән безнең теге республиканың президенты иң беренче совещание аламы шул теге эшкуардар менән инде булган вакытта был теге паркты яклап чыккан кешеләрде инде әрләнү бит инде. Шуннан бит инде бул ней халык аптырап бит инде нитә баштаны баштарын күтәрә башланалар. Теге без шваль түгел, тегеләй булай дип язмалар басаштаналар бит инде, шам барып теге публичный слушание булыр бит инде теге совет районының теге нигендә. Администрацияда.
Әйе.
Шунда барып әйттеләр бит инде. Үз-үзен халык әйтте. Шуга ситуация теге контрольдан сыга башлагач, безнең республиканың президентына ничего другого не оставалось, тем не менее. Пришлось вмешаться. Куда деваться?
Азамат әбул, менә шул халыктың Өфеле, Салаватта халыктың күтәрелүе ул Башкортстанда ниһайәт граждандар җәмгыяте үсешә башланы дип әйтергә мөмкинме?
Безнең Башкортстанда гражданское общество әйтәләр бит инде. У не бездән күптән булды ул. Исегездә булһа, у безнең теге халыктың нигендә бит инде канунда дөресен әйткәндә. Без кайбер халыктардан әйтәбез, шулап теге үлкебезде әйтәбез кайсы вакытта ба. Шуга карата бүгенге көндә шул теге Өфүлә булган хәлләр, мин алдан әйткәнем бит, Өфүлә булган, Салаватта булган, хәзер кайбер райондарда ала буласа ул, без аны ишетеп тә, күреп тә торырбыз. Киләчәктә инде көзгә карата безнең һайлау башлана бит инде. Безнең үсеш түгел ул. Нормальный теге ни процесс. Шулай булырга тиеш менә алган буенча.
Азамат, менә һин җәмәгать эшмәкәре, политолог буларак, менә республиканың артабанга үсешен нисегрәк күз алайһың?
Менә безнең бит инде бу ел һайлау елы бит инде. Икенче елда безнең һайлау буласак бит инде. Шуңа карата безнең Башкортстанда Башкортстан халкы безнең күреше шундайрак, безнең киләчәктә президентыбыз икенче булыр дип уйлайбыз инде.
Моңа ниндәйдер нигез бармы моңа шулай уйларга?
Ну, нигез бар. Шу 2015 елда без инде нитәбез шул теге президентты алмаштырырга дип уйлайбыз. Бүгенге көндә республика хакимияте эшләгән эшләр халык каршысыга һәрбер нехин алхагы битендә инициатива һәм алхагы бу нидән теге везде клин дигән тамарык дәйтәләр битендә. Шуңа карата 2015 елда без шайтып нитәбез инде президентыбыз алмаштырганга тиеш.
Азамат, әңгәмәң өчен һиңә зур рәхмәт, уңыштар.
Беларет районы Усмангали авылында һауга баткан малай әле булһа табылмаган. Шура елгаһа авыл ситеннән генә ага, шуга күрә яр буенда балаларның еш уйнавы табигый күренеш. Кызганыска гаилә башлыгы бул вакытта ситкә эшкә сыгып киткән, ә әсәһенең ихерткес исемлекләр менән мауыккан сагы була. Беларет районара тикшерү комитеты итәксе урынбасары Илһам Нигматуллин.
Беларетның полиция бүлегенә Насыров дигән баланың һауга батуы турында хәбәр килә инде. 2007 елгы туу датасы. Бату урынына следственно-оперативная группа сыга һәм урында карау хезмәтендә Насыровның кәүдәсе табылмай. Тикшерү алып бару вакытында анын эки үлүнүн яшташ достору менен ойноп жүрүү асыктана инди. Хадырга вакытта анын кеудеси табылмай. Шура ылгасы Усмангали аулу янынан агып Иньер ылгасына барып тоташа. Насыровтун хуга колоун ойноп жүргөн эки бала көрө инди. Шулар хабар этенди. Билдеудар МЧС халык күчтөрү менен давам этиле.
Башкыр Дәүләт университеты ректорын һайлау көне билдәләнде. Гылми шура карары менән ул 16 майга тәгаенләнде. Ректор вазифасына 2 кеше: физика-математика фәндәре кандидаты доцент Илгиз Кадыргылов менән әле уку йорты итәксеһе вазифасын вакытлыса башкаруысы физика һәм математика фәндәре докторы профессор Николай Морозкин. Ике кандидатурала Россия фән һәм мәгариф министрлыгының аттестация комиссиясе тарафыннан расланган. Башкортостан мәдәнияте олы югалту кисерде. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия театрының ветеран актеры, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Хакимиян Сагитов озак һәм каты аурудан һуң 79 яшендә арабыздан китте. Театр һөйүчеләре аны Мустай Кәримнең Айгөлиле, Ай тотылган төндә, Мөхәммәтче Буранғыловтың Башкорт туе, Ингам Азнабаевтың Балакайларым һәм башка бик күп спектакльләре буенча яхшы хәтерләй. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.